Život nás vie niekedy poriadne prekvapiť. Buď nám nedá to, čo chceme, alebo nám to aj dá, ale v inej forme, než by sme si niekedy želali. Niečo podobné sa stalo aj mladým manželom z Liptova, Mirke a Petrovi Benčovcom. 6 rokov po narodení zdravej dcery Myšky prišlo na svet ich druhé vytúžené dieťatko, dcera Adelka. Vážne a ojedinelé zdravotné postihnutie, tzv. Angelmanov syndrom, jej diagnostikovali lekári približne po pol roka po jej narodení. Na Slovensku ním trpia asi 20 detí. Vítajte pri počúvaní 4. epizódy podcastu Vlastná cesta. Volám sa Lívia Dvorská a dnes je mojím hostom Adelkina mama Mirka, s ktorou sa budeme rozprávať, aký je život s postihnutým dieťaťom. Čo všetko prežívala rodina po stanovení diagnózy, ako sa im odtedy zmenil život. Mirka, vitajte. Teším sa, že ste prijali moje pozvanie a nemáte problém o vašej rodine a teda zdravotne postihnutej dcerke hovoriť.
Ďakujem krásne aj za pozvanie.
V úvode som spomínala tzv. Angelmanov syndrom. Povedzte prosím vás našim poslucháčom, že aké je to ochorenie a ako sa prejavuje?
No, Angelmanov syndrom je genetické ochorenie, ktoré je spôsobené poškodením na dlhom ramienku 15. chromozómu. Prejavuje sa neschopnosťou rozprávať, stredne ťažkou až ťažkou mentálnou retardáciou, problémami s pohybom, mikrocefáliou, čo je teda menší rast a obvod hlavičky, problémami so spánkom a epilepsiou. Ľudia s Angelmanovým syndrómom majú ale veľmi šťastné prejavy, veľmi sa často sa nahlas smejú, pričom mávajú rukami. To je pre nich také typické a milujú spoločnosť.
Je to taký paradox, že oni pôsobia naozaj ako také šťastné deti.
Áno, áno, verím tomu, že Adelka je šťastné dieťa.
Ako som spomínala, teda Adelka sa narodila zdravá. Dnes má 4,5 roka. Kedy ste asi spozorovali, že s ňou nie je všetko v poriadku, alebo čo konkrétne sa vám na nej nezdalo? Prečo máte už staršiu dceru, Myšku, s ktorou teda ste ju mohli porovnávať?
Asi v období medzi tým končiacim 5., 6. a začiatkom 6. mesiaca bola Adelka síce veľmi šťastné, spokojné, usmievavé dieťatko, ktoré ale iba ležalo a maximálne vedela zdvihnúť hlavičku. Také tie pohyby ako pretáčanie vôbec jej nešli a zároveň nedokázala uchytiť do rúk nejakú hračku, aj keď veľmi, veľmi chcela. A vtedy som asi začala premýšľať, že niečo nebude úplne v poriadku.
Aký bol ten váš postup, alebo teda tá cesta od tej domnienky, že áno, niečo nie je v poriadku, až po stanovenie diagnózy?
S týmito obavami vlastne v tomto čase som šla za pani doktorkou, ktorá nás ale vtedy ubezpečila, že Adelka len potrebuje viac času, že každé dieťa sa vyvíja individuálne. Pokroky ale neprichádzali, preto sme boli začiatkom 7. mesiaca odporúčení na neurológiu, kde teda po všetkých vyšetreniach nás znova pán doktor ubezpečil, že vyzerá všetko v poriadku a odporúčil nás len cvičiť, aby teda dobehla všetkých svojich rovesníkov. Čiže v tom čase sme začali za Adelkou cvičiť Vojtovú metódu. Pokroky ale prichádzali naozaj veľmi, veľmi pomaličky a minimálne. Preto som pána doktora poprosila v 10 mesiacoch veku Adelky, či by nám nedal odporúčanie na genetiku. Na genetiku som teda ušla s tým, že Adelka má pravdepodobne Angelmanov syndrom, lebo podľa tých príznakov som trávila fakt celé večere a noci čítaním a sedelo mi to vlastne na Angelmanov syndrom. Tam nás ale pani genetička znova upokojila, že to nebude Angelmanov syndrom, že je to veľmi vážne genetické ochorenie, aby sme teda boli v pohode, ale aj napriek tomu nám teda odobrala krv na Angelmanov syndrom so slovami, aby teda upokojila mamičku, aby som bola ja pokojnejšia. No a 3 týždne na to sme dostali telefonát, kde nám teda Angelmanov syndrom potvrdili. Takže celá tá cesta bola cca tých 6 mesiacov, čiže v podstate veľmi rýchlo.
Čo ste prežívali, keď vám to teda lekári potvrdili, tieto vaše domnienky? Aká bola reakcia rodiny?
Tak môj taký prvotný pocit bola až taká ochromujúca vnútorná bolesť. A potom sme si šli tými klasickými fázami, čiže najprv sme plakali, potom sme obviňovali, potom sme sa pýtali, prečo my. A sme teda prišli do fázy určitého zmierenia sa. a pre mňa aj takého pocitu úľavy, že teda konečne viem, čo je môjmu dieťaťu. No a čo sa týka reakcií rodiny, tá bola úplne skvelá. Okamžite sme dostali veľkú dávku podpory. Ale taká asi najkrajšia reakcia bola reakcia našej dcery Myšky. Ona má totiž od mala veľmi dobrú kamarátku, ktorá má handicapovanú sestričku Kristinku. Veľmi často k ním chodila a teda kamarátila sa aj s Kristinkou. A doteraz si pamätám, ako prišla zo školy a našla nás teda obidvoch plakať. A tak sa nás pýtala, že čo sa stalo. Na to som jej odpovedala, že Adelka teda není zdravá. A ona s takým zdesením a so slzami v očiach sa nás pýtala, že či nám teda Adelka umrie. Na čo som ju teda hneď upokojila, že Adelka nám neumrie, ale že teda bude ako Kristinka. To bolo také prvé prirovnanie, čo ma napadlo, lebo vlastne prejavy tej Kristinkinej diagnózy a Adelkinej sú veľmi podobné. Na čo sa ona okamžite upokojila a povedala nám, že mami, oci, ako prečo ste ma tak strašne vystrašili, však Kristinka je skvelá a aj Adelka bude skvelá. A objala nás a šla si písať úlohy. Čiže to bolo také, na čo vlastne spomínam aj doteraz, že mala takú veľmi krásnu reakciu na tú vec vlastne v tom čase.
No. Úžasné. Myška mala tedy koľko rokov?
Myška mala 6,5 roka v tom období. Mhm.
Ja som aj videla, že ona má taký vrúcný vzťah k tej svojej sestričke. Keď som bola u vás na návšteve, sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak som videla, že ju stiskala, proste zaujímala sa o ňu, takže to je výborné, že si takto rozumejú.
Áno, veľmi, čo aj nás teší.
Okrem teda toho, že ste plakali, bolo treba asi riešiť aj veľa praktických vecí. Čo všetko to teda bolo v rámci, ja neviem, domácnosti alebo práce a tak ďalej?
Tak prvé, čo sme začali riešiť, boli teda intenzívne cvičenia. Skončili sme cvičiť Vojtovú metódu, lebo tam sme videli, že teda tie pokroky sú naozaj minimálne. Našli sme si súkromnú fyzioterapeutku a začali sme s ňou pravidelne cvičiť metódu Bobat Concept, to je taký iný spôsob cvičenia. Museli sme teda nakúpiť všetky pomôcky na cvičenie domov, lebo za dlhou sme začali pravidelne doma cvičiť 2 hodiny. No a potom neskôr už také veci ako špeciálna autosedačka, väčšie auto, špeciálny kočík, to už potom prichádzalo časom.
Určite tieto veci aj niečo stáli. Kto vám pomohol v takýchto situáciách? Lebo predsa vy ste žili z jedného príjmu, vy ste boli vtedy na materskej dovolenke, manžel síce pracoval, ale aj tak to muselo byť finančne náročné.
No, bolo to veľmi, veľmi náročné, ale v tom období nám veľa, veľa pomohli rodina a priatelia. Plus začala som oslavovať nadácie, ktoré nám kde tu poskytli nejaký príspevok a zároveň sme hneď začali využívať možnosť zbierať 2%. A teda ak môžem, by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým, ktorí nám teda sa rozhodli darovať 2% našej Adelke. Veľmi si to vážime a ďakujeme.
Vy ste spomínali, že je to ochorenie, ktoré je ojedinelé a trpí ním na Slovensku asi 20 detí. Existuje niečo také ako podporná skupina, aby ste si teda ako rodiny navzájom sa držali alebo sa povzbudzovali nejakým spôsobom?
Áno, na Facebooku existuje vlastne skupinka Angelmanov syndrom, kde som sa teda hneď prihlásila a sú tam vlastne ľudia, ktorí majú deti s Angelmanovým syndromom. Veľa mi tam pomohli a poradili a dokonca s jednou rodinkou sa s nás stali veľmi blízki priatelia, s ktorými sa pravidelne navštevujeme a pomáhame si. A plus, ja som vlastne hneď po oznámení tej diagnózy vyhľadala cez Facebook mamičky z okolia, ktoré majú handicapované deti a aj s nimi sme veľmi dobrí priatelia a doteraz spolu prežívame všetky starosti a radosti s takýmito deťmi.
Vy aj manžel vlastne doteraz s Adelkou cvičíte, pomáhate jej rozvíjať pohybovú stránku a motoriku. Ja som videla na videu, ktoré ste natočili a je k dispozícii aj na vašej facebookovej stránke alebo na konte Miroslava Benčová. Jej úžasné pokroky. Čo všetko ste za tie 4 roky dokázali?
No vlastne museli sme zo začiatku. Adelka sa naučila pretáčať, časom plaziť, potom dvíhať na ručičky do tej ako keby vzpriamenej polohy. Neskôr sa naučila štvornožkovať, stavať popri nábytku, prechádzať popri nábytku a vlastne aktuálne nám začala chodiť. čo je skvelé. Chôdza síce nie je dokonalá, ale stále teda cvičíme a snažíme sa ju zdokonaliť. Aktuálne sa učíme chodiť po schodoch a učíme sa komunikovať cez také komunikátory, keďže Adelka nebude nikdy rozprávať. No a naučila sa vlastne chytať veci do rúk, zlepšila sa jemná motorika.
Čo sa týka tej prognózy toho ochorenia, ako by to malo ďalej postupovať? Máte teda naštudované, že čo všetko vás ešte čaká v rámci toho ochorenia?
No,
alebo v čom by sa teda mohla zlepšiť?
Máme ako keby jednu veľkú výhodu, čo sa týka týchto detí, a to je to, že oni dokážu ako keby sa niečo naučiť aj v dospelom veku, že ako keby sa ten vývoj nezastaví, ale samozrejme v rámci ich možností. Takže takým našim ako keby snom, alebo čo by sme ju chceli naučiť, je možno niekedy odplienkovanie, to je takým môjim veľkým snom, a učenie možno komunikácie, zlepšovanie sa v tej komunikácii a zlepšovanie pohybu, zlepšovanie mentálnej stránky. To je asi také, čo nás najbližšie čaká.
Uh-huh. Ste spomínali, že teda sa aj stretávate s týmito rodinkami, občas chodíte s nimi niekde aj teda na také výmenné zážitkové akcie, podujatia. Adelka je také živé striebro, čo som ju zažila, stále v pohybe. Nám tu behala, síce zo stoličkou, ale behala. Vyžaduje si určite veľa času a pozornosti. A kto vám s ňou pomáha, keď si potrebujete oddychnúť alebo na pár hodín vypnúť?
Najviac asi moja mamina s ocinom, lebo oni sú s ňou naozaj úplne v dennodennom kontakte od narodenia. A keď teda potrebujeme vypnúť, máme možnosť aj určite manželovi rodičia a krstní rodičia Adelky. Takže máme čas, keď ich poprosíme si ako keby aj oddychnúť.
Takže v tomto máte veľké šťastie.
Áno, veľké.
Mohu takto pomôcť príbuzný. Vy pôsobíte ako harmonická rodina, ktorá prijala, že má dieťa iné, než sú tie ostatné. Čo vám pomáha najviac, keď príde aj ťažká chvíľa?
Mne osobne asi manžel, lebo mám skvelého manžela, ktorý mi vo všetkom pomáha. A on má veľmi taký ako keby pozitívny prístup k všetkým veciam, čiže aj tie ťažké veci sa niekedy zdajú ľahšie. Potom dcéra Miška, tá sa tiež veľmi, veľmi snaží nám aj pomáhať a je nám ako keby aj ona dokonca oporou. No a potom blízky priatelia, rodina, viera v Boha. To sú asi také základné piliere.
Stretli ste sa niekedy aj s negatívnou reakciou?
No, stretli sme sa, chvála Bohu, len s jednou negatívnou reakciou, a to bolo u jedného pána doktora, kde sme teda boli za Adelkou na vyšetrení. A po vyšetrení sa ma pán doktor spýtal, či som teda vedela počas tehotnosti, že existujú platené genetické testy. Na čo som mu teda odpovedala, že viem teda o tej možnosti. A on sa ma spýtal, že teda prečo sme si ich nedali spraviť. Pozrel sa na Adelku a povedal, že teda mali by sme po problémoch. Čo sa ma vtedy veľmi dotklo.
Tak to vám verím.
Ja som mu teda na to odpovedala, že je to moje dieťa, že ja by som si moje dieťa nikdy nedala vziať. No a on sa vtedy otočil od počítača mávou rukou a povedal, že je aj veriaca. Takže to bolo pre mňa také, že sa ma to trošku dotklo, ale vďaka Bohu to bola len teda jedna takáto negatívna reakcia, ináč sa vôbec s negatívnymi reakciami nestretávame.
Ľudia si už možno, že počase zvykli na takúto integráciu tých zdravotne handicapovaných ľudí do spoločnosti. Napriek tomu asi vám to prináša aj nejaké obmedzenia. Máte vyslovene nejaký úzus alebo miesta, že kde s ňou vyslovene nechodíte?
Tak tým, že je ešte malá, tak sa naozaj snažíme chodiť všade, kde sa dá. Možno nejaká taká ťažšia turistika, kde Adelka nevyjde, kde už teda nevyniesieme, tak tam nechodíme. Poprípade nejaké spoločenské akcie, vystúpenia, tam Adelka nevydrží. A musíme sa vlastne prispôsobovať celému jej režimu. Musí teda na obed spať, musí byť vyspatá, alebo v prípade, že teda nespí, môže nám to spôsobiť epileptické záchvaty. Takže ten čas sa prispôsobuje Adelke, ale ako fakt sa snažíme chodiť všade, kde sa dá.
Čo je také najťažšie na tých prejavoch jej ochorenia? Alebo čo tak vy najťažšie znášate?
Najťažšie je pre mňa asi to, že nerozpráva. To je také, že mi je veľmi ťažko jej občas porozumieť, aj keď už sme sa časom naučili si určitým spôsobom rozumieť, ale teda nie všetko jej rozumiem. A asi najťažšie je to v chvíľach, kedy je chorá, keď ju niečo bolí, tým, že nám to nedokáže povedať, nedokáže nám to ukázať. Tak to je pre mňa asi to také najťažšie.
Napriek všetkým tým aspektom, možno obmedzeniam, čo vám ten život s Adelkou dáva?
Tak mne dal taký iný pohľad na svet, takú naozaj veľkú dávku pokory, že nie všetky veci sú v živote samozrejme. Dal mi veľké množstvo priateľov a skvelých ľudí okolo seba. Aj taký iný pocit tešenia sa. Ako by som to povedala, my sme sa vlastne tešili aj s pokrokom myšky, aj doteraz sa tešíme, keď sa jej niečo podarí, ale vlastne za akýmkoľvek pokrokom Adelky je neskutočné množstvo času a práce a preto, keď sa jej niečo podarí, tak je to taká intenzívnejšia radosť alebo také intenzívnejšie šťastie.
Určite. Dievčatko rastie, čo skoro dosiahne predškolský vek. Spomínali ste mi, že aj takto postihnuté dieťa musí ísť do škôlky či neskôr do školy. Máte ju kam dať? Je vôbec vo vašom okolí nejaké zariadenie na toto vhodné?
V Ružomberku sa nachádza jedna špeciálna materská škôlka, ktorá je na 3. poschodí. A to by bolo naozaj veľmi náročné aj pre nás, aj pre pani učiteľky, tie 3 poschodia. Takže od septembra Adelka nastupuje do špeciálnej materskej školy do Liptovského Jána. No a potom časom viem, že škola je nejaká v Ružomberku, jedna, potom v Kubíne a v Liptovskom Jáne. Čiže budeme vyberať vlastne z týchto 3 alternatív, čo bude pre ňu najlepšie.
To je vlastne denná škôlka alebo týždenná škôlka?
Nie, funguje to len ako denná škôlka.
Takže budete vlastne denne dochádzať.
Áno.
Neuvažovali ste, že sa aspoň na pár hodín vrátite do práce, pokiaľ by bola Adelka v tej škôlke? Predtým ste pracovali v banke ako klientský poradca, aj keď možno, že tú prácu bude ťažšie nájsť teraz, keď máte takto rodinné obmedzenia.
Nie, zatiaľ som o tom neuvažovala, lebo som si ako keby hneď uvedomila, že tá moja práca v banke sa popri starostlivosti o Adelku nedá zvládnuť. Nehovorím, že mi práca nechýba. Chýba. Ale momentálne sú pre mňa oveľa dôležitejšie Adelkine potreby a starostlivosť o ňu, čiže momentálne o tom vôbec nerozmýšľam.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa dozvedia, že majú podobné alebo hoci ako inak postihnuté dieťa, alebo že čakajú takto postihnuté dieťatko?
Možno by som im popriala tak veľa síl, trpezlivosti, veľa lásky a keby mali v okolí tak skvelých ľudí, ako máme my, lebo vďaka ním to ide naozaj všetko oveľa ľahšie.
Ja by som sa ešte vrátila možno, že k tým takým finančným aspektom. Potrebám takejto rodiny. Určite sú to zvýšené náklady. Vy teda ste na predĺženom rodičovskom príspevku. Manžel teda pracuje, ako sme spomínali. Stačí vám toto všetko pokryť všetky tie náklady, ktoré potrebujete?
Nie, ako naše príjmy by to určite nepokryli, čiže aj tu sme naozaj odkazali na tú pomoc rodiny, priateľov, na 2% nadácie, lebo tie výdavky sú naozaj veľmi vysoké a štát vlastne na cvičenia v súkromných rehabilitačných centrách vôbec neprispieva. A vlastne do 3. roku Adelka nemala v podstate nárok na nič.
Brala sa ako smutné, teda v tomto štáte.
Brala sa ako zdravé dieťa. Vlastne dostali sme ZTP preukaz, dostali sme parkovací preukaz a mohli sme požiadať o diaľničnú známku. Ale vlastne nárok na rehabilitačné pobyty, ktoré si myslím, že sú 2x do roka, závisí to asi od poisťovne, 2x do roka a raz do roka máme nárok na liečebný, ako keby kúpeľný pobyt. Tak ten, na toto sme mali nárok vlastne až po 3. roku. Takže určite by sme to bez pomoci nezvládli.
Mirka, ja vám ďakujem za účasť v tomto podcaste. A milí poslucháči, ja vám takisto ďakujem, že ste nás počúvali. A ak by ste chceli podporiť Adelkinu liečbu, či už finančne alebo iným spôsobom, pokojne môžete kontaktovať mamu Mirku cez jej facebookové konto Miroslava Benčová.